9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U danu kada se završava samit Beogradski susret, zvaničnu posetu Srbiji počinje kineski premijer. U Briselu razgovori o napretku Srbije ka Evropskoj uniji, a u Strasburu pokušaj Kosova da postane članica Saveta Evrope. U ukrajinskoj krizi razgovarali Putin, Merkelova, Holand i Porošenko. Advokati i prosvetari blizu dogovora o prekidu štrajka. U Ligi šampiona vaterpolisti Partizana dočekuju Dubrovački jug, Radnički iz Kragujevca gostuje grčkom Olimpijakosu. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 5, u Beogradu 8 stepeni. Danas umereno do potpuno oblačno, samo ponegde slaba kiša, najviša temperatura oko 13 stepeni.
U Beogradu se nastavlja samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Danas bi trebalo da budu potpisani prvi ugovori, i to o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, gradnji vetroparka u Plandištu i o gradnji obilaznice oko Beograda do Pančeva. Radni dan u Palati Srbije već počeo, premijer Aleksandar Vučić sastao se sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a za danas su planirani i multilateralni sastanci premijera Srbije, Kine, Mađarske i Makedonije. Ispred Palati Srbije je Aleksandar Miladinović.
Taj sastanak biće održan u Hajatu, a tema će mu biti ono najvažnije što će ostati kao na neki način spomenik ovom samitu, a to je plan za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta. 2 godine jeste neki optimalni rok za izgradnju i tada ćemo zapravo i videti koliko su premijeri bili uspešni na ovom susretu. Premijer Vučić danas će se sastati i sa premijerom Albanije drugi put u samo nekoliko meseci ove godine. Ono što nas čeka tokom popodneva jesu susreti kineskog premijera i srpskih zvaničnika. Baš na ovom mestu bit će mu priređen svečani doček sa crvenim tepihom i gardom, a zatim će u Palati Srbija biti održani bilateralni susreti, potpisani ugovori o saradnji i na taj način nadograđeni strateško partnerstvo koje Kina i Srbija već imaju više godina. Ono što nas sutra čeka jeste otvaranje Pupinovog mosta od Zemuna do Borče.
Ekonomski analitičari Srbije i Kine, gostujući u našem magazinu Talasanje, ocenili su da je samit u Beogradu veoma značajan za obe zemlje. Interes Kine je da kroz saradnju sa Srbijom otvori put ka Evropi, dok su Srbiji potrebni dugoročni planovi, jer jedino tako može da se pregovara sa ozbiljnim investitorom poput Kine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od 16 zemalja centralne i jugoistočne Evrope, Srbija realizuje najviše projekata u saradnji sa Kinom. To je prilika i za kineske kompanije da uđu na tržište Evropske unije, kaže Li Jun, naučni saradnik Kineskog instituta za savremene međunarodne odnose.
Obim bilateralne trgovine još je mali. Po mom mišljenju, saradnja u oblasti infrastrukture biće povećana u budućnosti. Postoje i druge mogućnosti saradnje, uključujući izgradnju hidroelektrane, industrijskog parka i slično. Srbija može izvoziti u Kinu poljoprivredne proizvode, promovisati turizam. Srbija je ulaz Kine na tržište Evropske unije.
Kina u Srbiju ulaže kroz robne kredite, to jest finansiranjem njenih roba i usluga, podseća ekonomista Mahmud Bušatlija. On smatra da bi srpska vlast morala da napravi dugoročan plan.
A mi ne shvatamo da treba njima omogućiti da oni budu partneri u željeznici našoj, jer mi ne možemo javna preduzeća nikome više prodati. Mislim, čak ni Telekom da ne može da se proda nekome valjanom. Nego vi morate doći u situaciju da neko htjedne dokapitalizacijom da uđe u to preduzeće. I to je možda način na koji treba razgovarati sa Kinezima, ali zato moramo imati ljude koji stvarno nešto znaju o tome.
Skoro 80% svetske proizvodnje završi na tržištu Kine. U tome je udeo srpskih proizvoda na nivou statističke greške, kaže urednik makroekonomije Miroslav Zdravković. Prema njegovom mišljenju, Kinezima bi trebalo pokazati šta sve Srbija može da ponudi.
Ovde je kineska ruka pružena. Znači, kineska ruka je pružena jer je potreban partner. S naše strane treba definisati šta čini našu ruku. Naš izvoz vredan par miliona dolara i da imamo ovaj teritoriju Kosova i Metohije koja izvozi u Kinu nekih desetak puta više, imamo Albaniju koja izvozi 20 do 30 puta više.
Zajednička ocena je da je saradnja dveju zemalja od interesa za obe strane. Kina bez razvijene Evrope ne može da prosperira, dok je za Srbiju svako ulaganje od koristi.
Partnerstvo sa Kinom se dakle razvija dok odnosi Beograda i Brisela trenutno i nisu na uzlaznoj putanji. Iako se očekivalo, Savet ministara nije precizirao rok za otvaranje prvih poglavlja sa Beogradom. Od Srbije je zatraženo da postepeno uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, a Beograd je pohvaljen za sprovođenje unutrašnjih reformi. U Briselu će danas biti održan još jedan sastanak, o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa dopisnikom RTS-a Dušanom Gajićem. Dušane, čuli smo kakav je stav Saveta ministara. Da li neke konkretnije smernice možemo da očekujemo nakon današnjeg sastanka?
Današnji sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje je zapravo sastanak tela koje je formirano nakon što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu. Ono što možemo očekivati je da se to telo koje uvek bavi primenom tog sporazuma, ali i da se osvrne na neke glavne političke teme u ovom trenutku. Jedna od njih je otvaranje prvih poglavlja. Ne vjerujem da će sad tu biti nekih novih momenata posle ovog sastanka, ali je moguće da ćemo čuti nešto što smo prethodnih dana zapravo po prvi put eksplicitno mogli da čujemo od komesara Hana. On je rekao da će prva poglavlja biti otvorena kada Srbija u potpunosti ispuni odrednice Briselskog sporazuma, koje može da primeni samostalno, dakle, bez obzira na to što u Prištini nije bilo vlade posljednjih nekoliko meseci.
Beogradska štampa ovoga jutra prenosi da će Evropska komisija od Beograda tražiti da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, što se i tumači kao novi pritisak da se uvedu sankcije Rusiji, ali kao još jedan uslov Brisela na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Da li imaš informacije nekih o ovome?
Nemam informacije da tu ima novih pritisaka i novih uslova. Dakle, na osnovu onoga što stoji u zaključcima, u dokumentima Evropske komisije, govori se o postepenom usklađivanju koje treba da bude potpuno u trenutku ulaska u Evropsku uniju. U ovom trenutku, prema informacijama koje imam ovde u Briselu, to nije razlog da Srbija ne otvori neko od pregovaračkih poglavlja.
Hvala na uključenju. Čuli ste dopisnika RTS-a iz Brisela, Dušana Gajića.
I dok Srbija pokušava da ispuni dogovoreno kako bi što pre dobila datum za otpočinjanje pregovora, dotle Kosovo diplomatskim aktivnostima sve više radi na svom primanju u evropske i svetske organizacije. Bili su uspešni kada reč o Međunarodnom olimpijskom komitetu, a zahvaljujući protivljenju Bosne i Hercegovine, nisu primljeni u članstvo Jadranske povelje. Danas je novi pokušaj vlasti u Prištini, ovoga puta da budu primljeni u Savet Evrope. Generalni sekretar te organizacije, Torbjörn Jagland, primit će u Strasburu kosovskog ministra spoljnih poslova Hašima Tačija. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa našim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kosovo su kao nezavisnu državu do sada priznale 34 od 47 država članica Saveta Evrope, što znači da Priština teoretski ima dvotrećinsku većinu potrebnu za prijem. Koliko je dakle izvesno da će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope?
Pa u principu da, to je izvesno. Sada je pitanje kada će ono biti primljeno. Ovo nije ništa novo. Stvari su se dešavale sasvim postepeno, onako kako su se dešavale i na drugim planovima, recimo kada je reč o Evropskoj uniji koja je organizovala direktne pregovore, pa Briselski sporazum i tako dalje. Znači negde tamo od 2012. godine Kosovo je uputilo dakle konzula u Strasbur, čija je zvanična funkcija da se bavi konzularnim pitanjima u Francuskoj, koja je priznala Kosovo kao nezavisnu državu, a zapravo nezvanična funkcija je da se bavi pripremama za prijem Kosova u Savet Evrope. I ovaj današnji sastanak zapravo je nezvanično posvećen saradnji između Kosova i Saveta Evrope i pritom se stavio na zvezdica Kosovo u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244 bez prejudiciranja statusa. Međutim, kako stvari stoje, ova zvezdica uskoro neće postojati, jer postoje sve uslovi da Kosovo bude primljeno u Savet Evrope i ka tome se ide.
U trenutnoj konstelaciji snaga o kojoj smo govorili u prethodnom pitanju, kakav je manevarski prostor Srbije?
Manevarski prostor Srbije nije veliki. Tim pre što se sve ovo dešava u jednom širem kontekstu. Dakle, Savet Evrope po ovakvim pitanjima uvek koordinira sa Evropskom unijom. Dakle, prva stvar je da je Kosovo otpočelo svoj proces evropske integracije odvojeno od Srbije, otpočinjući pregovore o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Kada jedna zemlja započne taj proces, ona ulazi u Savet Evrope, koji je neka vrsta čekaonice za prijem u Evropsku uniju, kako bi uskladila svoje norme na kojima počiva i funkcioniše društvo i država i kako bi se pripremila za ulazak u Evropsku uniju.
Nataša, hvala na razgovoru. Bila je ovo dopisnik Radio BRD iz Strasbura, Nataša Jokić.
9 sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Skoro dva meseca posle održanih izbora u Banja Luci bi trebalo da bude formirana nova vlada Republike Srpske. Predsednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović očekuje da će na sednici parlamenta biti izabrana nova vlada, na čijem čelu će biti premijerka Željka Cvijanović.
Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom o ukrajinskoj krizi sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsednikom Francuske François Hollandeom i predsednikom Ukrajine Petrom Porošenkom. Kako su saopštili Kremlj i Jelisejska palata, državnici su naglasili da je neophodno da se što pre sastane kontakt grupa za rešavanje sukoba na istoku Ukrajine. Detaljnije Nikola Denčić.
Razgovori su održani uoči samita Evropske unije na kojem će biti reči o situaciji u Ukrajini. Kao prioriteti u nastavku pregovora označeni su razmjena zarobljenika i povlačenje teškog naoružanja iz zone sukoba. François Hollande i Angela Merkel poručili su predsjednicima Putinu i Porošenku da ne gube vreme i u okviru kontakt grupe dođu do konkretnih rezultata. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je u Kijevu da će Evropska unija ostati jedinstvena u stavu prema ukrajinskoj krizi, uprkos pritiscima nekih članica koje su za ublažavanje sankcija protiv Rusije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da Rusija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da ne predlaže federalizaciju ili autonomiju jugoistoka. Ruska aneksija Krima bila je volja naroda koji tamo živi, poručio je Lavrov.
Poslanici grčkog parlamenta danas započinju trodelni proces biranja novog predsjednika zemlje. Aktuelni predsjednik je Karolos Papuljas, a kandidat da ga zameni je nekadašnji šef diplomatije i aktuelni evropski komesar za zaštitu životne sredine Stavros Dimas. Iz Atine za Vesti u 9 Majda Šimunec.
Iako drugi petogodišnji mandat dosadašnjem predsjedniku Karolosu Papuljasu ističe za dva meseca, premijer Andoni Samaras i vladajuća koalicija Nova demokratija PASOK odlučili su da ubrzaju proces izbora kako bi se što pre dobio odgovor na pitanje mora li Grčka na nove prevremene parlamentarne izbore. Koliko kandidat u prva dva izborna kruga u parlamentu ne dobije dvotrećinsku većinu, ide se u treći krug. U ovom slučaju to će biti 29. decembra, kada je potrebno da kandidat za predsjednika dobije 180 poslaničkih glasova. U suprotnom, u roku od 10 dana raspisuju se vanredni parlamentarni izbori. Za razliku od svojih prethodnika, bivših premijera, socijaliste Kostisa Simitisa i konzervativca Kostasa Karamanisa, koji su predlagali kandidate koji bi doveli do političkog konsenzusa, Andoni Samaras je odlučio da ne čini kompromis, pa je za kandidata za predsjednika predložio uglednog člana Nove demokratije Stavrosa Dimasa.
Slušajte Vesti u 9. Vlada Srbije dostavila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku zakon kojim bi dugovi JAT Airwaysa od 150 miliona evra bili pretvoreni u dug države. Novac za te namene biće isplaćen iz budžeta u dve rate. Prva polovina do kraja ove, a druga do 31. marta naredne godine. Predsednik nadzornog odbora Air Srbije Siniša Mali izjavio je da je reč o zaostalom dugu JAT-a, da je on posledica lošeg upravljanja tom kompanijom i da dug nije napravila Air Srbija. U Vestima 9 o tome razgovaramo sa novinarom Slobodanom Georgijevim koji se bavio prodajom JAT-a. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su sada jasnije odrednice ugovora koje je Srbija potpisala sa Etihadom?
Ovaj zakon koji sada vlada po hitnom postupku zapravo jeste posledica onoga što piše u ugovorima potpisanih između vlade Srbije i kompanije Etihad Airways, po kojima se zapravo Srbija obavezala da će sve dugove koje postoje u JAT-u tadašnjem, sada Air Srbiji, ona na neki način platiti. Vlada je došla do takvog, recimo, rešenja da to zapravo prebaci na javni dug. Sad je pitanje da li je to očekivano ponašanje, znate, da vi sad donosite specijalne zakone da bi se sproveli određeni ugovor. To po meni malo izgleda čudno.
Prema onim informacijama koje vi imate, da li postoji još neki dug JAT-a koji bi uskoro mogao da postane državni dug?
Mi smo letos kada smo objavili tu priču i objavili nacrte ugovora, zapravo pokazali da se država obavezala da plaća apsolutno sve troškove koji se pojave, dakle, u radu novoformirane kompanije. Dakle, Srbija ima tu vrstu obaveza, dakle, prema ugovoru, ako se pojave neki novi poverioci koji ne ulaze u ovih 190 miliona ili više ili manje novca, dakle, Nemanjina 11 vlada Srbije adresa za sve ljude koji potražuju neki novac od JAT-a, odnosno od Air Srbije, tako stoji u ugovoru. Druga stvar koju isto Srbija plaća, To je dosta troškova, dakle, koje postoje u samom poslovanju ove kompanije. Mi ćemo vidjeti da li je na kraju ove godine došlo do određenog restrukturiranja, zato što je i ugovorima također predviđeno da ukoliko Srbija, recimo, ne u tom nekom delu, recimo, ne restrukturira preduzeće, ona onda mora to isto da plati u novcu. Ali vidimo da se ova plaćanja vrše sa zakašnjenjem, tako da ja mislim da ćemo mi o tome koliko, recimo, država plaća za 2014. saznati tek naredne godine, na primjer.
Hvala na razgovoru. Čuli ste novinara Vremena i Birna Slobodana Georgijeva.
U Skupštinu Srbije stigao je zahtev za garantovanje kredita Srbijagasa za tekuću likvidnost na iznos od 200 miliona dolara. Iako je ministar financija Dušan Vujović ranije rekao da vlada više neće garantovati, a samim tim ni preuzimati obaveze za tekuće poslovanje Srbijagasa i ostalih javnih preduzeća. Kako prenosi Beogradska štampa, kredit od 200 miliona dolara potpisan je 8. decembra i otplaćivaće poreski obveznici kroz budžet u slučaju da Srbijagas samo mjesec dana zakasni sa plaćanjem.
Drugi sastanak timova Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije u vezi sa izmenama zakona zbog kojih advokati štrajkuju tačno 3 mjeseca biće održan danas. Advokati traže promjenu više zakona koji se odnose na rad javnih beležnika, a jedan od zahtjeva je i smjena ministra pravde Nikola Selakovića. Odluka o prekidu štrajka najranije može biti doneta u ponedjeljak, kada će biti održana Skupština Advokatske komore, kaže za Vesti u 9 njen predsjednik Dragoljub Đorđević.
U međuvremenu pregovarački tim Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde je već u punom zamahu i ono što mi za sada primećujemo jeste da se vodi jedna konstruktivna diskusija koja može dovesti do rješenja, ali ne nužno. U svakom slučaju, ishodište će biti poznato tek nakon okončanja pregovora u okviru radne grupe. Vremenski okvir jeste da imamo određena rješenja i dogovor to Skupštine Advokatske komore Srbije. Naravno, sve ostalo će zavisiti od odluke same Skupštine i preporuke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.
A također za ponedjeljak 4 sindikata prosvetnih radnika su najavili potpunu obustavu rada u školama ukoliko do tada ne budu postignuti dogovori o njihovim zahtjevima. Časovi u pojedinim školama su već mjesec dana skraćeni na pola sata jer prosvetni radnici traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora koji će kao prelazno rješenje umanjiti efekte smanjenja plata do donošenja zakona o platnim razredima. Predsjednik Granskog sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže za Vesti u 9 da su pregovori sa resornim ministarstvima u toku, ali da nije siguran da li će sve biti dogovoreno do ponedjeljka.
Zastoj se osjeća trenutno u jednoj tako sporom sistemu pomalo rješavanja problema koji se odnose na tehnološke viškove. Zatim problem ostaje da vidimo kako će biti izjašnjavanje po pitanju prostorno kolektivnog ugovora. U međuvremenu u dogovoru sa premijerom Vučićem se dogovorili da u toku sljedeće godine se završe zakon o platnim razredima. Ako se ovo bude dogovorili se i u sporazumu se precizirati, u isto vrijeme da sve uštede koje budu bile u apropriaciji koja se odnosi na obrazovanje budu iskorištene za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju.
Savjetnik ministra prosvete Milovan Šuvakov nada se da će obostrano prihvatljivo rješenje biti pronađeno u veoma kratkom roku.
Na vladi je usvojen predlog nacrta budžeta za narednu godinu, izuzeća od smanjivanja plate ni za jednu profesiju neće biti. Međutim, s druge strane, razgovori sa sindikatima teku, sa predstavnicima vlade i očekujemo da će tu biti vrlo brzo napretka i da će se naći neko kompromisno rješenje.
Sindikati kažu da je oko 60% škola trenutno u štrajku, dok iz Ministarstva prosvete tvrde da je njihov broj znatno manji. 9:19. Kada reč o sportu, u danu pred nama svakako nastupi naših vaterpolista u Ligi šampiona. Milan Bigović.
U drugom kolu vaterpolo Lige šampiona Olimpijakos Radnički, Partizan Jug. Podsećam na startu, Radnički izgubio od Proreka, a Partizan je odložio meč sa ekipom Galatasaraja. Očekivanja jednog od trenera u Radničkom, Nenada Vasilovskog.
Svi znamo ko je Olimpijakos godišnji učesnik Lige šampiona i višestruki prvak svoje zemlje, sa dosta igrača iz reprezentacije, pojačan našim Nikolom Rađenom. Da kažem, ušli smo jedan normalan trening, jer nismo imali mogućnosti da treniramo zbog dugih putovanja i utakmica. Ekipa je podigla formu i mislim da Radnički pružiti svoj maksimum u Atini, spremajući se za sledeći vikend nama bitno takmičenje o Kup Srbije.
Olimpijakos Radnički u 16 časova, kasnije u 20, Partizan Jug, veliko iskušenje za mladi tim sa Banjice. TV prenos na našoj televiziji. Košarkaši Partizana večeras završavaju učešće u Evrokupu. Gosti su Asesofta u 18 časova i 30 minuta.
Hvala bio to kolega Milan Bigović. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Kako je biti građanin u Srbiji? O dominaciji političke volje nad vladavinom prava, slabim institucijama, urušenoj ekonomiji, glomaznoj administraciji, tabloidizaciji medija, za talasanje govori Saša Janković, zaštitnik prava građana. Sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu i Novom Sadu je 6, u Kragujevcu 7, u Beogradu 9 stepeni. Vreme danas oblačno i toplo, moguće slaba kiša, temperatura do 13 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Nenad Celaković, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.